две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия АБВ, която се проведе на 8 декември.
И предлагам да започваме днешната пресконференция. Първо искам да ви благодаря за проявения интерес. Традиция е след провеждане на заседанията на изпълнителните съвети на политическа партия АБВ, ние да даваме брифинг пред вас, колегите журналисти, и по този начин да чрез вас да запознаем обществото с взетите от нас решения и позиции. Днес, на днешната пресконференция, господин Георги Първанов, лидер на АБВ и президент на Република България 2001-2012, господин Румен Петков, заместник председател на АБВ, и господин Ивайло Калфин, вице-премьер на Републиката и заместник председател на политическа партия АБВ, ще ви запознаят с някои от основните въпроси и позиции, които днес дискутирахме. Естествено, най-горещата тема, най-важната тема в момента е бюджета на Република България, който се обсъжда и в този миг в парламента. Затова позволете ми да дам думата на господин Ивайло Калфин, който да ви запознае с позицията на АБВ по проекта за бюджет 2015. Заповядайте, господин Калфин.
Не знам кога работи, кога не работи. Предполагам, че работи. Добър ден.
Включване.
Сега работи. Добре. Здравейте, бюджета в момента започна да се обсъжда в Народното събрание на първо четене. В момента текат докладите на отделните комисии. Бюджета за 2015 година е бюджет, който се надявам да не се повтаря по същия начин през следващите години. При него неизбежно има връзка с състоянието на публичните финанси през 2014 година. Най-преката връзка е свързана с това, че 2014 година има значително преизпълнение, да кажем, на разходите или разходи, които надвишават значително приходите в бюджета и един много голям бюджетен дефицит. Вие знаете и позицията на АБВ, включително за 2014 година, за актуализацията на бюджета, че ако се допускат подобни неща, те трябва да бъдат инцидентно и веднага да влизаме, възможно най-бързо, под 3% изискване на европейския семестър. Защо ни е такова мнението? Защото процедурата за налагане на санкции на страни, които са в бюджетен дефицит или другите показатели, които са свързани с европейския семестър и които надвишават заложените в Европейския съюз равнища, попадат в една невъзможност практически сами да определят бюджетната си политика, и то за години напред. Затова за нас е изключително важно, за да има достатъчно независимост и суверенитет България при изработването на бюджетите си през следващите години. Това надвишаване, което беше неизбежно на практика с актуализацията, се констатираха вече направени разходи по-рано през годината. Това надвишаване тази година на разходите да бъде вкарано в граници през следващата година. Така че това е първото ограничение, свързано с обективната необходимост да бъдат намалени за 2015 година държавните разходи в сравнение с 2014. Второто ограничение, което е специфично за следващата година, е свързано с това, че тя е последната, по която голямата част от проектите по предишната финансова рамка на Европейския съюз би трябвало да бъдат приключени и разплатени. Това е така нареченото правило N+2, което казва, че две години след сключване на договорите би трябвало да бъдат приключени изпълненията на тези договори, тъй като договори можеха да се сключват по предишната рамка до края на 2013 година. Това означава, че до края на 2015 всичко, което е сключено, трябва да бъде изпълнено. Вие си спомняте, че последните години, свързани с получаването на финансиране от Европейския съюз, бяха свързани с така изключително високи темпове на сключване на договори. Получаваха се отчети, че са договорени средствата, че са направени разчетите. Това, което трябва да се случи следващата година, е да бъдат завършени проектите и да бъдат изплатени всички пари. Това означава и завишени разходи от страна на бюджета или най-малко такива, които трябва да се предвидят. от една страна за съфинансиране, от друга страна за редовно изплащане на сумите. Също ще ви напомня, че принципа на Европейския съюз е, че те възстановяват на страната парите, след като те вече са платени. Което означава, че така или иначе бюджета трябва да има съответните възможности за подобно нещо. Това са двата големи ограничителя, които показват, че следващата година ние ще имаме де-факто по-малко средства, отколкото 2014 година. Само мога да съжалявам, че от парите за 2014 година така и не отидоха това надвишение на бюджета в нещо, което ще остане и нещо смислено. Също трайна позиция на АБВ е, че ако има дефицит, той трябва да бъде свързан с конкретни инвестиции в инфраструктура или в такива проекти, които трайно променят икономическата и социална среда в България. Това така или иначе не се случи 2014 година. При тези два ограничителя, бюджетът за следващата година като размер на разходите мисля, че не би трябвало да бъде променен. По отношение на приходната част и на разходната част искам да кажа няколко числа, като преди да ги кажа, искам да подчертая, че този бюджет е изработен доста консервативно, което сигурно е нормално, ако питате министър на финансите, но според нас в него има резерви. Къде са голяма част от резервите? Те са свързани с сравнително ниската прогноза за растеж следващата година, 0,8%, което означава намаляване на растежа в сравнение с тази година. Аз не виждам обективни фактори, които да показват това нещо. Втората, така бих казал, застраховка е свързана с почти нулевата инфлация, 0,2% инфлация се предвижда за следващата година в рамката. За нас също не е нова позицията, че това, което наблюдаваме през последните 15 месеца, дефлацията, която е малка, отрицателна, даже и да се доближи до нулата, е изключително тежко опасно за националната икономика. Това означава блокирал пазар, това означава липса на търсене, това означава липса на производство за националния пазар и така увеличаване на безработицата. Затова за нас от АБВ мерките, които взема държавата за стимулиране на търсенето, и то особено на търсенето на вътрешния пазар, са изключително важни, именно за да се пребориме с дефлацията. В тази посока беше и това, което отстоявах за увеличаването на минималната работна заплата. Така че това са двете резерви, които ние виждаме в бюджета за следващата година и очакваме, разбира се, надявам се, като тръгне годината и почнат да се виждат показателите, да има и повече възможности, да обсъждаме и с министър на финансите политиките, свързани с противопоставяне на дефлацията и затварянето на вътрешния пазар. Обещах няколко думи по приходната и разходната част. По отношение на приходната част искам да се спра на две неща. Като припомня, че имаме едно политическо споразумение, към което ние сме се присъединили, което е основата на това управление, в което се казва, че промяна на данъците ще се случва след внимателен анализ. И също така в него се казва, че ще бъде въведен данък върху финансовите операции. Малко е времето, 11 страни в Европа се подготвят за въвеждането на подобен данък. Той надали може да се случи от 2015 година, но ние ще настояваме да започне подготовка, изчисление и всичко, което е необходимо, така че да може да се прилага този данък от следващата година. Второто нещо, което за нас е важно и тук трябва да израза едно разочарование от действията на парламентарната група на АБВ, ще ми позволите, е свързано с миналия при едно доста хаотично гласуване текст за отпадане на тази преференция, свързана с хората с най-ниски доходи, под минимална работна заплата. Отново нашата принципна позиция, знаете, че е против и то много категорично против плоския данък. Това е известно от първия ден, в който участваме в преговори с който и да било, за каквото и да било управление. Не, че този данъчен кредит означава премахване на плоския данък. То е една не особено смислена мярка, която беше въведена, която изключително много ще затрудни хората и в крайна сметка ще се ползва от много малко хора. Но и нейната отмяна даже е нещо, което нито е приемливо, нито съответства на всички програмни документи, политически декларации и намерения на АБВ. Така че ще видим в парламента каква среда и за какви действия би могло да се говори. Това е работа на парламентарната група, не искам да се намесвам в тяхната работа, но искам да изкажа и в лично, и в партийно качество едно така дълбоко разочарование за тези действия, които, доколкото разбирам, са се случили заради една доста напрегната, объркана ситуация при гласуването, в което имало няколко прегласувания. Гласувани са няколко промени в закона Амблок, което не е допустимо, не се гласуват така данъчни закони и така нататък. По отношение на разходната част на бюджета, има теми, които отново правителството работи за сега по-малко от месец и надали има възможност за цялостно разгръщане, но това, което искаме да виждаме в националните бюджети, затова споменах и за бюджети, следващите бюджети, въпреки че от тук може да се започне с него, са свързани с няколко много ясни политики, които трябва да бъдат в бюджета. Едната е политика е свързана с развитието на инвестициите и на икономиката. Ние предлагахме и продължаваме да настояваме за това да има национален инвестиционен фонд. Това нещо го има и в политическата декларация на управлението, дали чрез Българската банка за развитие или отделно, който да съдейства за инвестиции от страна на частни инвеститори, особено във важни сектори или региони. Това нещо не го вижда в бюджета. Не го виждаме в бюджета, не че не може да се направи без бюджета. Може да се започне от тази година без да има бюджетни средства в него за възможности на банката за развитие, но това е една тема, която бихме искали да я видим. На второ място, проблемите в енергетиката са толкова дълбоки, с толкова така големи суми минуси, които не се виждат в държавния бюджет, а се виждат в бюджетите на съответните дружества, на НЕК и на Български енергиен холдинг. В този бюджет няма инструменти, които да предполагат облекчаването на тези огромни задължения. Надяваме се, доста обсъждахме по тази тема, правителството да вземе мерките така, че бюджетът да остане неутрален към тези разходи, но това, което не може да се случи, е тези разходи да бъдат прехвърлени на крайното потребление. Ако някой си мисли, че по този начин може да дига търсенето и инфлацията, това е една изключително лоша икономическа идея. Или, ако има увеличаване на цените, те трябва да се видят в бюджета с съответните компенсации за хората. Така както е направен бюджета за следващата година, той ще бъде неутрален към решаване на проблемите в енергетиката и така сравнително неутрален. Това, за което настояваме днес от трибуната на парламента, Кирил Цочев за пореден път го каза, е да бъде обсъдена и приета дългосрочна стратегия в областта на енергетиката, която да подреди малко какви проекти се правят, защо се правят, защо не се правят в България и по какъв начин се формират и какви са перспективите за цените на електроенергията. Другите политики, които не ги виждаме в този бюджет, също знаете за настояването на АБВ за определен процент от брутния вътрешен продукт за образование, включително средно-висше и за наука. Ще ви напомня числата. Това, за което ние настояваме, е 5% разходи за образование. В момента са 3,8%. До средно образование, за висше образование настояваме за 1,3% и 1,1% за наука. След бюджета за следващата година надали може да ги постигне наведнъж тези показатели, но ние не виждаме и така достатъчно силна амбиция да се върви в тази посока. Инвестицията в образование за нас остава една от основните инвестиции, които би трябвало да се свършат с публичните средства. За социалната сфера няма да говоря много. Предвиждам живот и здраве утре да имам пресконференция по тази тема и да представим и европейските програми и екипа на Министерството. Това, което мога да ви кажа с две думи, е това, че разходите за социални плащания се запазват за следващата година. Но има един принципен проблем, който стои пред всички ведомства. Той е свързан с настояването на министъра на финансите за съкращаване на 10% на разходите с 10% на разходите за персонал, което насочва много ясно това изискване за ограничаване на разходите към работните места в администрацията. Не е само за Социалното министерство, тук вече чухме и от Министерство на вътрешните работи, от Министерство на отбраната, където голямата част от средствата отиват за заплати за работни заплати, така доста остри реакции. Това, което мога да кажа, разбира се, предстои второ четене, ще видим по какъв начин тези неща ще се дали и как могат да се променят, поне за да има възможност за компенсиране от разходите за издръжка, а не само за персонал. Но това ще се отрази в намаляване на изнесените услуги, които стигат до хората, като започнем от охрана на сигурността, през различни социални помощи и така нататък, нещо, което аз по никакъв начин не бих допуснал в тази сфера, с която се занимавам, така че това, което предстои през следващата седмица и до окончателното приемане на бюджета, е да намерим вариант, свързан с това хората да могат да си получават социалните услуги качествено и да не се налага на социално слаби да пътуват и да ходят в областния център, за да сложат подпис за някой документ. Това са най-общите констатации за бюджета към този момент. А представителите на АБВ ще направят предложения между първо и второ четене. Ще участваме активно в дебата по приемането на бюджета. На първо четене ще го потвърдим такъв какъвто е. На второ четене ще търсим в него някои подобрения. Благодаря.
Благодаря ви, господин Калфин. Господин Първанов, вие въпроси да начуем. Добре. Колеги, може да зададете вашите въпроси.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Господин вицепремиер, господин президент и господин Петков, ако има честност в политиката, честно заявете, ако ГЕРБ приеме изискванията ви по бюджета 2015, ще носите ли солидарно и отговорността при провал? И изобщо откъде имате самочувствие да поставяте условия на ГЕРБ? В какво сте равностойни? Благодаря.
Уважаеми госпожи и господа, ще започна с отговор на въпрос и след това малко ще разширя своето изложение. Предложенията, които се правят в социалната сфера, не изискват високо натоварване на бюджет. Лесно може да се каже за всяко предложение какви ресурси ще бъдат необходими. Впрочем, не може да не ви прави впечатление, че в тези дискусии, които аз вече оцених като резултатни, ползотворни, които се водят вътре в самото правителство, преди всичко по уста финансов и социален министър, се стигат до разумни работещи решения. Да не припомним тук и коледните надбавки, които бяха важна тема, и минималната работна заплата. Сега изразявам надежда, че разговорите и обсъжданията, които се водят относно по-голяма предсказуемост, последователност, постепенност на пенсионната реформа, ще доведат до също така разумни решения в духа на това, което вицепремиер и социален министър предвижда. Така че тези неща биха били полезни с оглед на цялостната социална атмосфера в страната и изобщо не залагат никакъв бюджетен провал. Бюджетните провали и провалите в политиката, ако изобщо смеем да прогнозираме, а ние не бихме искали да е така, могат да дойдат по друга линия. Могат да дойдат по линия на отсъствието на политика. Вицепремиера ви обърна внимание върху енергийната тема, която като не залага бюджетен ресурс за тази реформа и промени така необходими там, ще доведе наистина не до провал, може да доведе до катастрофа. Ако не се инвестира своевременно, ако не се решат въпросите сега. Ние даваме своя принос от гледна точка на конкретни идеи, като се започне от енергийна стратегия и се стигне до създаването на енергийната борса. Само още две думи във връзка с казаното и от вицепремиер Калфин. Наистина, аз също искам да кажа като лидер на АБВ, че не приемаме отмяната на данъчния кредит за онези, които получават доходи не по-големи от минималната работна заплата. И мога веднага да кажа ясно, недвусмислено, че нашето ръководство оценява шареното гласуване на парламентарната ни група като политическа грешка. Но много моля да не се прехвърля отговорността от болната глава върху здравата. Основната отговорност е на парламентарната група на ГЕРБ, които поеха ангажимента, закрепени в коалиционното споразумение, да не променяме данъчната система, без да се проведе цялостен разговор, без да е набелязана цялостна реформа за тази система. И нарушиха. Отмятайте нарушенията на коалиционното споразумение, защото в един момент ще трябва да направим рекапитулация. Много моля точно от позитано да не скачат, още по-малко да пишат писма до международни фактори, каквито случаи има в последно време. Точно от хората, които наложиха плоския данък, точно от хората и от политиците, които запазиха плоския данък чрез и по време на една година управление на премиер Орешарски и на това правителство, и хората, които не бяха в залата, когато се гласуваше и когато с един глас мина това предложение. Както и да е, казвам го това, защото трябва да има справедливост в политиката, поне стремеж към това. И за да има справедливост, и понеже ние оценяваме и осъзнаваме грешката, която нашите депутати направиха, точно от нашите редици ще тръгне инициативата и предложението по време на второто четене на бюджета, закона за бюджета, държавния бюджет, за да се възстанови досегашното положение по отношение на отмяната на данъчния кредит, на който беше за хората с доходи по-малки от минималната работна заплата. Това по този въпрос. И тъй като съм взел думата, впрочем да кажа, че за енергийната стратегия ние ще инициираме експертно, публично експертно и широко гражданско обсъждане на проектодокумента, който очевидно сега ще трябва да претърпи много сериозни промени във връзка с новините от последните дни. Преди всичко по отношение съдбата на Южен поток, но и, бих казал, в много по-широк план, защото това ще рефлектира върху цялостното развитие на енергийната ни политика. Изгледахме внимателно този кратък дебат, който припламна в парламента в рамките на днешния ден, във връзка с информацията на премиера Борисов. Аз не мисля, че това е нова информация, и тя не би трябвало да е нова за онези, които са управлявали страната 3 години и половина, които са подписвали част от тези договорености. Всички помнят 2012 година, когато много тържествено беше подписано едно такова споразумение. Но не виждам перспективата. Не виждам какво залага правителството като действие от тук нататък. Чета информация за това как сръбските политици и държавници звънят във всички посоки, търсят решение на проблема, премиер, президент, как унгарските им колеги по същия начин са много активни, настъпателни в търсенето на решение. Ние какво правим? Да, в Брюксел бяха направени разговори и сондажи и това беше една първа необходима, макар и не много резултатна стъпка като ефект. Въпросът е от тук нататъка ние имаме ли конкретна визия за това как оставаме важен или поне активен фактор по темата за разпространението на и диверсификацията на газ за Европа. Аз мисля и подчертавам като продължение на това, което казах преди няколко дни, че нещата изглеждат необратими и България не може да се върне положението, което имаше на първа страна по трасето, съответно на ключово значение в реализацията на Южен поток. Но предложих днес на колегите от изпълнителния съвет една идея, която предлагам за публично обсъждане, надявам се с готовност за реакция не само от страна на българското правителство, но и на нашите партньори и приятели. Значи Южен поток очевидно ще тръгне от Турция. Въпросът е какво се случва там нататък. Аз предлагам Южен поток да тръгне по трасето на Набуко. Това трасе е проработено, проиграно и такъв един вариант би могъл да удовлетвори очакванията на всички партньори по маршрута на Южен поток. Има предвид и Сърбия, и Унгария, и Словения, и Италия, да не ги изброявам. Това, между другото, ще отвори пътя отново на ТАП, на трансадриатическия газопровод, т.е. ще се реализират възможностите за една мащабна диверсификация. Този въпрос предлагам на вниманието на нашата делегация, която ще участва утре в това съвещание в Брюксел с участието на енергийни министри и представители на правителствата от страните, които участват в Южен поток. Но тази идея би могла да бъде предложена и в Москва, и на Европейската комисия, макар че в крайна сметка преговорите трябва да ги водим ние страните, а не да се облягаме, както реши нашето предишно правителство, в частност енергийния министър, на комисара по енергетиката. Мисля, че това е една идея, която би могла да даде перспектива не само за България, защото всичко останало наистина не запушване и не ни дава възможност да реализираме голяма част от енергийните идеи и в крайна сметка да създадем нови възможности за развитието на българската икономика. Това е, което бих могъл да кажа на този етап по двете теми. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте.
Здравейте, Елена Бейкова, Дарик Радио. Във връзка с бюджет 2015, АБВ ще предложи ли и конкретно какви промени за стажа и възрастта за пенсиониране преди второто четене? И господин вицепремиер, вие готов ли сте да подпишете споразумение с синдикатите и работодателите за дългосрочната пенсионна реформа?
Умишлено ли засегнах темата, свързана с бюджета на Държавното обществено осигуряване, защото, както знаете, след първоначалните консултации, в момента водим консултации с социалните партньори. Миналата седмица имаше една среща. Уточнихме се по начина на работа, уточнихме се по основата, върху която ще работим. Това е експертната оценка, готвена от няколко кабинета, която ми беше връчена от господин Христосков, моя предшественик. Онзи ден обобщихме предложенията на отделните социални партньори по отделните елементи на пенсионната система. Предстои в следващите дни да направим така максимално интензивно една или две, ако е необходимо, срещи, така че да уточним къде можем да намерим консенсус за тази година. За тези закони, то трябва да е в рамките на процедурата между първо и второ четене, но при всички случаи този консенсус за тази година трябва да бъде така затворен в рамките на едно по-дългосрочно споразумение. Така че това, за което по принцип работим към момента, и то се работи много интензивно от 10 дни, е търсене на максимално широко съгласие по един, так да го нарекам, малък пакет промени, които сега могат да се случат, и по дългосрочно съгласие по така, дългосрочните промени, които в първите месеци на следващата година също да бъдат окончателно решени и да влязат в законодателството. Амбицията ми е максимум до средата на следващата година този въпрос вече да не стои пред общественото внимание. Внимание какви са параметрите и как ще се развиват на пенсионната система. Доста амбициозно ми е очакването, но ще направя всичко възможно да се случи. Така че между първо и второ четене в зависимост от съгласието, което ще постигнем с социалните партньори, най-вероятно ще има промени, защото и сега действащото законодателство поставя доста въпросителни, а не дава отговори за следващата година.
Вие подкрепите ли варианта на КНСБ да няма увеличение на възрастта, само на стажа с 4 месеца от 1 ноември?
Аз не мисля, че това би било добра стъпка. Това е направено миналата година. Замразени са всички така, изисквания за увеличаване на възрастта с оговорката, че те ще бъдат изчистени тази година. Тази година нищо не е направено по този случай. В смисъл, политическо решение няма. Не е изработено. Така че със същите мотиви за поредна година ние да замразим всичко, ми се струва, че не е най-доброто. Сега, последният съм, който ще плаши с Европейския съюз, но има процедура, която също трябва да ни е ясна. Тя не е процедура, ми имаме в специфичните препоръки към страната пенсионната реформа, която стои на първо място, че тя не може да стои в това състояние. Проблема не е в Европейската комисия. Аз миналата седмица бях в Брюксел, имах и разговори с генералния директор на тази дирекция, но проблема е в стабилността на нашата собствена пенсионна реформа. Ако искаме българските граждани да получават смислени, високи пенсии, които имат общо с работната им заплата, докато работят, то тя не може да се държи в сегашното състояние. Така че замразяването по-нататък на възрастта и на другите параметри води до така продължаване на тези мизерни пенсии, които в момента се получават. Апропо, темите, които обсъждаме, не са само свързани с възрастта и стажа, свързани са и с първа и втора категория труд, свързани са с размера на осигурителните вноски, с таваните, максималните осигурителни тавани, свързани са с възможностите за получаване на допълнителни доходи към пенсията и така нататък. В смисъл, това е целият обем от теми, които са свързани с пенсионната реформа. По абсолютно всички в момента водим консултации.
Благодаря. Други въпроси, колеги? Не виждам да има други въпроси. Благодаря ви за вниманието и хубавата ми.
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия АБВ, която се проведе на 8 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.